መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ኤፌሶን ምዕራፍ 1
በፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ካብ ዘኾነ ጳውሎስ ናብቶም ኣብ ኤፌሶን ዘሎ ኣመንትን በኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን። እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ኩሉ ብክርስቶስ ጌሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን ነውር ዘይብልናን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ሓረየና። ስለ ዘፍቀረና ብጽቡቕ ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ውሉድ ክንከውን ኣቐዲሙ መረጸናም። እዙይ ኸዓ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ጌሩ ዝሃበና ኽቡር ጸጋ ምእንቲ ኽምስገን ኢሉ እዩ። ብእኡ ማለት ብደሙ ድኅነት ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ድማ ሕድገት ኀጢአት ረኸብና። ንሱ ነዝ ጸጋዚ ብዅሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕሌና ኣብዝሖ ጽቡቕ ፍቓዱ ኾይኑ ኸዓ ነቲ ብክርስቶስ ጌሩ ኣቐዲሙ ዝወሰኖ ናይ ፍቓዱ ምስጢር ኣፍለጠና። እዙ ኸዓ እቲ ጊዜ ምስ በጽሐ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዅሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ክርስቶስ ምእንቲ ክጥቕለል እዩ። ንሕና ኣቐዲምና ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንናይ ክብሩ ምስጋና ምእንቲ ክንከውን እቲ ብፍቓዱ ንዅሉ ነገራት ከም ምኽሩ ዝገብር እግዚአብሔር ወረስቲ ክንከውን ብወዱ ሓረየና። ንስኻትኩም እውን ነቲ ናይ ምድሓንኩም ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ምስ ሰማዕኹም ብእውን ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፍዎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም። ንኽብሩ ምስጋና ክኸውን እግዚአብሔር ነቶም ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ኵሎም ክሳዕ ዘድሕኖም መንፈስ ቅዱስ ነቲ ክንረኽቦ ዘለና ርስቲ መተኣማምን እዩ። ኣነ እውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ንዅሎም ሕዝቢ እግዚአብሔር ዘለኩም ፍቕርን ካብ ዝሰምዕ ጀሚረ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርክኹም ምእንታኻትኩም እውን ንእግዚአብሔር ምምስጋን ኣብ ኪሮ ይፈልጥን። ነቲ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣቦ ኽብሪ ብዝበለጸ ምእንቲ ኽትፈልጥዎ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም። ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ናይቲ ዝጸውዐኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እቲ ንኣመንቲ ዘተስፈዎም ክቡር ርስቲ ክንደየናይ ብዙሕ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክተስተውዕሉ እጽለ ኣለኹም። ኣባና ኣብ ንኣምን ከዓ እቲ ኽግመት ዘይከኣል ዕቤት ኃይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኽትፈልጡ እጽለ ኣለኹም። እዚ ኣባና ዝሠርሕ ዘሎ ኃይሉ ኸዓ እቲ ንክርስቶስ ካብ ሞት ዘተሰኣሉን ኣብ ሰማያት ኣብ የማኑ ዘቐመጠሉን ኃይሉ እዩ። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብታ እትመጽእ ዓለም እውን ኣብ ልዕሊ ግዛኣትን ሥልጣንን ኃይልን ምልክን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ጽዋዕ ስም ሃቡ ንዅሉ ኸዓ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ኣግዝኦም። ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ እውን ኣብ ልዕሊ ዅሉ ሸሞም ንሳ ኣካሉ እያ። ንዓኣን ንዅሉን ዝመልእ ናይ ክርስቶስ እውን ምልኣቱ እያ።
ኤፌሶን ምዕራፍ 2
ንስኻትኩም ብበደልኩምን ብኀጢአትኩምን ምውታን ነበርኩም፣ ብናይ ዓለም ክፉእ መገዲ እውን ትነብሩ ነበርኩም። ነቲ ሕዚ ነቶም ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ዝመልኽ ርኹስ መንፈስ ኣብ ኣየር ናይ ዘለዉ ሓለቓ መናፍስቲ ድማ ትእዘዙ ነበርኩም። ንሕና እውን ቀደም ኵልና ከምኣቶም ትምኒት ሥጋና እናፈጸምና ከም ድሌትናን ሓሳብናን ንነብር ነበርና፣ ብባሕርና ከምቶም ካልኦት ትሕቲ ቝጣዕ እግዚአብሔር ነበርና። ግና እቲ ብምሕረት ሃፍታም ዝኾነ እግዚአብሔር ምእንትታ ብኣኣ ጌይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ብበደልና ምውታን እኳ እንተ ነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና። ብጸጋኢኹም ዝድሓንኩም እግዚአብሔር ምስ ክርስቶስ ኣተስእና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጌይሩ ኸዓ ኣብ ሰማያት ምስኡ ኣቐመጠና። እዙይ ኸዓ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸልና ሕያዋይነት ማለት ነቲ ዓቐን ዘይብሉ ሃብቲ ጸጋኡ ምእንቲ ኸርኢሉ እዩ። ንክርስቶስ ብምእማን ብጸጋኢኹም ዝድሓንኩም እዙይ ኸዓ ውህብቶ እግዚአብሔር እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን፣ ሓደ እኳ ከይምካሐስ ብግብሪ ኣይኮነን። ንሕና ነቲ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ዘዳለውልና ሰናይ ተግባራት እናፈጸምና ምእንቲ ኽንነብር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጠረና ፍጡራት እግዚአብሔር ኢና እሞ እምበኣር ንስኻትኩም ቀደም ብትውልድኹም ኣሕዛብ ዝነበርኩም እቶም ግሩዛት በታ ኣብ ሥጋ እትግበር ግርዘት ብምምካሕ ዘይግሩዛት ኢሎም ይጽውዕኹም ከም ዝነበሩ ዘክሩ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቅኩም ካብ ኅብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኺዳን ተስፋ ኣጋይሽ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኸዓ ብዘይ እግዚኣብሔር እትነብሩ ተስፋ ዝይብልኩም ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። ሕዚ ግና ንስኻትኩም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮይንኩም ብደሙ ቐረብኩም። ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብሥጋኡ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ንሱ ሰላምና እዩ እሞ ነቶም ክልተ ዝነበሩ ብእኡ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክገብሮም ንሕጊ ምስ ትእዛዛቱን ሥርዓቱን ብሥጋኡ ስዒሩ ሰላም ገበረ። ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብሙማት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ ንኽልቲኦም ሓደ ብምግባር ከዓ ብመስቀሉ ምስ እግዚኣብሔር ኣተዓረቖም። መጺኡ ኸዓ ንኣኻትኩም ርሑቓትን ዝነበርኩምን ነቶም ቀረባ ዝነበሩን ሰላም ኣብሰረም። ክልቴና ብኡ ጌርና ብሓደ መንፈስ ተመሪሕና ኢና ናብ ኣብ እናኣትሞ። እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዝኑ ዝኾነ መሠረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተሃነጽኩም ደጊም ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ንእግዚኣብሔር ድማ ቤተሰብኢኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኣይኮንኩምን። እቲ ሕንጻ ብምሉኡ ዝተቐደሰ ቤተ መቕደስ ምእንቲ ክኸውን ብጐይታ እናተገጣጠመ ይዓቢ። ንስኻትኩም እውን ብመንፈስ ቅዱስ መሕደሪ እግዚኣብሔር ክትኮኑ ሓቢርኩም ብኡ ትህነጸ ኣለኹም።
ኤፌሶን ምዕራፍ 3።
ስለዙይ ኣቱ ምሕዛብ ኣነ ጳውሎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ዝኾንኩ ምእንታኻትኩም ኢለ እየ። ብርግጽ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ንጥቕምኹም ዝሃበኒ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ሰሚዕኹምዎ ኣለኹም። ከምቲ ኣቐዲመ ብሓጺሩ ጽሒፈልኩም ዝነበርኩ እግዚኣብሔር ነቲ ምስጢር ብራእይ ኣፍለጠኒ። ነቲ ጸሓፍክዎ እንትተንብቡ ብዛዕባ ምስጢር ክርስቶስ ዘለኒ ፍልጠት ክተስተውዕልዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዙይ ከምቲ ሕዚ ነቶም ቅዱሳን ሐዋርያቱን ነቢያቱን ብመንፈስ ቅዱስ ተገለጸሎም ነቶም ቀዳሞት ትውልዲ ኣይተገለጸሎምን። እዚ ምስጢር እዙይ ኸዓ ኣሕዛብ ብወንጌል ምስ እስራኤል ሓቢሮም ወረስቲ ናይ ሓደ ሰብነት ኣካል ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መኻፍልቲ ተስፋ ከም ዝኾኑ እዩ። ኣነ ኸዓ በቲ ኣሰራርሓ ኃይሉ ዝተዓደለኒ ውህብቶ ጸጋ እግዚኣብሔር ናይዚ ወንጌል እዙይ ኣገልጋሊ ኾንኩ። ካብ ኵሎም ቅዱሳን ዝነኣስኩ ንዓይ ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንሕዛብ ክሰብኽ እዚ ጸጋ እዙይ ተውሃበኒ። እቲ ካብ ዘለዓለም ኣብቲ ንዂሉ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ተሰውሩ ዝነበረ ናይዚ ምስጢሩ እዙይ ኣገልግሎት ከመይ ምዃኑ ንዂሉ ሰብ ምእንቲ ከብረሃሎም ተውሃበኒ። እዙይ ኸዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ገይሩ ዝፈጸሞ ዘለዓለማዊ ምኽሩ ነቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጥበብ እግዚኣብሔር ብቤተ ክርስቲያን ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ኣሕልቑን ንሥልጣናትን ምእንቲ ከፍልጦም ኢሉ እዩ። ንሕና ኸዓ ብእኡ ማለት ብክርስቶስ ብምእማን ብትብዓትን ብእምነትን ምእንቲ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ክንክእል እዩ። ስለዙይ በቲ ምእንታኻትኩም ዝበጽሐኒ መከራ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ብመከራይ ተስፋ ከይትቖርጹ እልምነኩም ኣለኹም። ምእንተዚው እውን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ኵሎም ዝጽውዕሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እምብርከኸለኹ። ከምቲ ብዝሒ ክብሩ ብመንፈስ ቅዱስ ንውሽጣዊ ሰብነትኩም ብኃይሊ ምእንቲ ከበርታዕኩም እጽለለኹም። ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኸሓድር ኣብ ፍቕሪ ስሩ ክትሰዱን ክትምስረቱን ምስ ኵሎም ቅዱሳን ኮንኩም እውን እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቑን ቁመቱን ክንደይ ዝኣክል ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ኽትክእሉ ነታ ልዕሊ ፍልጠት ዝኾነት ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኵሉ ምልኣት እግዚኣብሔር ከዓ ምእንቲ ኽትመልኡ እጽለ ኣለኹም። ሕዚ እውን በቲ ኣብ ውሽጥና ዝሠርሕ ኃይሊ ገይሩ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ኵሉ እምብዛብዚሑ ኽገብር ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዂሉ ትውልድታት ብቤተ ክርስቲያንን ብኢየሱስ ክርስቶስን ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን።
ኤፌሶን ምዕራፍ 4።
እምበኣር ኣነ ንጐይታ ብምግልጋለይ ዝተኣሰርኩ ነቲ ዝተጸዋዕኹምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትነብሩ እልምነኩም ኣለኹም። ብሓቂ ትሑታት ከምኡውን ለውሃት ኩኑ። ንስ ንሳትኩም ብፍቕሪ እናተጻወርኩም ድማ ዕጉሳት ኩኑ። ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝረኸብኩምዎ ኅብረት ብመእሰር ሰላም ጠሚርኩም ክትሕልዎ ጸዓሩ። ከምቲ ንሓደ ተስፋ ዝተጸዋዕኹምሞ ሓደ ሰብነት፣ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ፣ ሓደ ጐይታ፣ ሓንቲ እምነት፣ ሓንቲ ጥምቀት፣ ከምኡውን እቲ ልዕሊ ዅሉን ብዅሉን ኣብ ኵሉን ኣቦ ዅሉን ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሔር ኣሎ። ግና ከምቲ ክርስቶስ ዝዓደለና ነፍስ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ። ስለዙይ ድማ እዩ
ናብ ላዕሊ ምስ ዓረገ ብዙኃት ምሩኻት ሒዙ ከደ ንደቂ ሰብ ከዓ ውህብ ተዋሃበ
ዝብል። ዓረገ ማለት ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ ማለት እንተዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል? እቲ ናብ ታሕተዋይ ዝወረደ ድማ ንዅሉ ብህላዊ ምእንቲ ኽመልእ ልዕሊ ዅሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ። ንሱ ኸዓ ንገሊኦም ሐዋርያት፣ ንገሊኦም ነቢያት፣ ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል፣ ንገሊኦም ሓለውቲ ምእመናን፣ ንገሊኦም ድማ መምህራን ገይሩ ውህብ ተሃበ። እዙይ ኸዓ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትህነጽ፣ እቶም ቅዱሳን እውን ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ፣ ንሕና ኸዓ ኵልና ብእምነት ሓደ ኮይንና ንወዲ እግዚኣብሔር ፈሊጥና ምሉእ ሰብ ብምዃን ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ፍጹምነት ክትሳዕ እንበጽሕ እዩ። እምበኣር ብጥበራን ብተንኰልን ብዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ንፋስ ከም ሕፃናት ነየው ነዘው እናተደፋእና ኣይንውሰድን። እኳ ደኣ ነቲ ሓቂ ብፍቕሪ እናተዛረብና ብዅሉ ነገር ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበም። ብክርስቶስ ከዓ ኵሉ እቲ ሰብነት ብምሉኡ በቲ ዝተሃቦ መገጣጠሚ ተተሓሒዙን ተጠሚሩን፣ ነፍሲ ወከፍ ድማ ናይ ባዕሉ ስራሕ እናገበረ ብፍቕሪ ዓብን ይህነጽን። እምበኣርከ ንስኻትኩም ድኅር ደጊም ከምቲ ኣሕዛብ በቲ ኸንቲ ዝኾነ ሓሳባት ዝነብርዎ ከይትነብሩ ብጐይታ እነግረኩምን ኣጠንቀቕኩምን ኣለኹም። ንሳቶም ብሰንኪ ትረት ልቦምን ብሰንኪቲ ኣብኣቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ሕይወት ርሒቖም እዮም። ንሳቶም ደንዚዞም እዮም። ርኽሰት ንምግባር ስለ ዝሰስዑ ኸዓ ንበዓልቶም ንሥጋው ድሌቶም ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም። ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተምሃርኩምዎን። እንተ ደኣ ብሓቂ ሰሚዕኹምዎ ኮንኩም ብኡ ኸዓ እንተ ደኣ ተማሂርኩም ኮንኩም ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ስለ ዘሎ ነቲ ቀደም ትነብርሉ ዝነበርኩም ብኽፉእ ትምኒ ዝተበላሸው ኣረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡን፣ በተሓሳስባኹም እውን ተሓደሱ። ነቲ ብኣርኣያ እግዚኣብሔር ብጽድቅን ብቕድስናን ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ከዓ ልበስዎም። እምበኣር ኵልና ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍ ሓሰት ምዝራብ ገዲፉ ምስ ብጻዩ ሓቂ ይዛረብ።
ተቖጥዑ ግና ኃጢአት ይትግበሩ።
ኣብ ቊጣዓኹም ፀሓይ ኣይትዕርብኩም፣ ንዲያብሎስ ከዓ መንገዲ ኣይትሃብዎም። እቲ ሰራቐ ዝነበረ ደጊም ኣይስራቕ። እኳ ደኣ ነቲ ዝጸገሞ ዘማቕሎ ምእንቲ ክህልዎስ ጽቡቕ ስራሕ እናገበረ ደኣ በእዳው ይጽዓር እምበር እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮም ካህንጽ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይግባእ ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ። ንመዓልቲ ድኅነትኩም እትሓተም ክምሉ ነቲ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣይትሕዝንዎም። ኵሉ ምረትን ንደትን ቊጥዐን ህውከትን ጸርፍን ካባኻትኩም ኣርሕቑ። ከምቲ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስ ንሳትኩም ለዋሃትን ርኅራሃትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ።
ኤፌሶን ምዕራፍ 5
እምበኣር ከም ፍቑራት ውሉድ ንእግዚኣብሔር ምሰሉ። ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ሓደ ምዑዝ ሽታኡ መባእን መሥዋዕትን ገይሩ ንርእሱ ምእንታና ኣሕሊፉ ዝሃበ፣ ንስኻትኩም እውን ብፍቕሪ ጸኒዕኹም ንበሩ። ቅዱስ ንዝኾነ ሕዝቢ እግዚኣብሔር ኣይግባእን እዩ እሞ ዝሙት፣ ዝኾነ ዓይነት ርኽሰት፣ ከትሪ ወይ ስስዐ ኣባኻትኩም ከቱ ኣይሰማዕ። እኳ ደኣ ንእግዚኣብሔር ምስጋና እምበር ዝሕንኽ ወይ ዘንውር ዘረባ ወይ ዋዛ ኣባኻትኩም ክስማዕ ኣይግባእን እዩ። ዘማዊ ርኹስ ወይ ጣዖት ከም ምምላኽ ዝቝጸር ስስዓ ዘለዎ ሰብ ኣብ መንግሥቲ ክርስቶስን እግዚኣብሔርን ርስቲ ከም ዘይብሉ ፍለጡ። ብሰንኪዚ ነገራት እዙ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ቊጣ እግዚኣብሔር ክወርድ እሞ ሓደ እኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም እምበኣር ምስኣቶም ኅብረት ኣይሃልኹም። ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም፣ ሕዚ ግና ብጐይታ ብርሃን ኢኹም እምበኣር ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ንበሩ። ፍረ ብርሃን ኣብ ኵሉ ሰናይን ቅንዕናን ሓቅን እዩ ዝርከብ እሞ እምበኣር እቲ ንእግዚኣብሔር ዘሐጕሶ እንታይ ከም ዝኾነ መርምሩ። ኣቃልዑ ወድኣ እምበር ምስ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት ኅብረት ኣይሃልኹም። እቲ ንሳቶም ብሕቡእ ዝገብርዎ ንምዝራብ እኳ ዘሐፍር እዩ። ኵሉ ነገር እንተ ደኣ ናብ ብርሃን ቀሪቡ ግና ይርአ። እቲ ንዅሉ ከም ዝርአ ዝገብር ከዓ ብርሃን እዩ። ስለዚ ኸዓ እዩ
ኣታ ደቂስኻ ዘለኻ ተበራበር፣ ካብ ምዉታን እውን ተስእ፣ ክርስቶስ ከዓ ኸብረህልካ እዩ
ዝተብሃለ። እምበኣር ተጠንቀቑ፣ እዚ ዘመን ክፉ እዩ እሞ ነቲ ዝተዋወኩም ጊዜ ብምሉኡ ኣብ ረብሓ እናውዓልኩም ከም ዓያሹ ዘይኮነስ ከም ልባማት ንበሩ። ስለዙ እቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕል እምበር ዓያሹ ይትኹኑ። ብመንፈስ ቅዱስ ደኣ ተመልኡ እምበር ናብ ጥፍኣት ስለ ዘብጽሕ ብወይኒ ኣይትስከሩ። ብመዝሙርን ብቕኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንስ ንሳትኩም ተዘራረቡ። ንጐይታ ብምሉእ ልብኹም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ኣመስግኑ። ንእግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ዅሉ ነገር ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኵሉ ሻዕ ኣመስግንዎ። ንክርስቶስ ካብ ዘለኩም ፍርሓት ዝተለዓለ ንስ ንሳትኩም እዝዛት ኩኑ። ኣትን ኣንስቱ እውን ከም ንክርስቶስ ጌርክን ንሰብኡትኩን ተኣዘዘኦም። ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቲ እዩ። ክርስቶስ ድማ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መድሕን እዩ እሞ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብዅሉ ይተኣዘዘኦም። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቀራ ርእሱ እውን ቤዛ ገይሩ ከም ዝሃበላ ኣቱም ሰብኡት እውን ነንስትኹም ኣፍቅርዎን። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን እዙይ ዝገበረ ብምሕጻብ ማይ ብቓል ጽርዩ ምእንቲ ክቐድሳ እዩ። ርስሓት ወይ ምጽምዳድ ወይ ድማ ንዕኡ ዝመስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን ነውሪ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ንባዕሉ ምእንቲ ከቕርባ እዩ። ከምኡ ኸዓ ኣቱም ሰብኡት ነተን ንኣንስትኹም ከም ሰብነትኩም ጌርኩም ኣፍቅርዎን። እቲ ንሰበይቱ ዘፍቅር ንባዕሉ እዩ ዘፍቅር። ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዝከናኸና ሰብ ንሰብነቱ ይምግቦን ይከናኸኖን እምበር ሰብነቱ ጸልእ ሓደ እኳ የለን። ንሕና ኸዓ ኣካላት ሰብነት ክርስቶስ ኢና።
ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኖኦን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ይኸውን፣ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል ይኾኑ።
እዚ ምስጢር እዙ ዓብዪ እዩ። ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን እምስል ኣለኹም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ፣ ሰበይቱ እውን ንሰብኣያ ተኽብሮም።
ኤፌሶን ምዕራፍ 6
ኣቱም ውሉድ ግቡእ እዩ እሞ ንወለድኹም ብጐይታ ተኣዘዝዎ።
ምእንቲ ክቐንዐካ ኣብ ምድሪ ኸዓ ነዊሕ ዕድመ ምእንቲ ክህልወካ
ዝብል ተስፋ ዝሓዘ ቀዳማይ ትእዛዝ
ኣቦኻን እኖኻ ነኽብር
ዝብል እዩ እሞ ኣቱም ወለዲ እውን ብናይ ጐይታ ስነ ሥርዓትን ምኽርን ደኣ ኣዕብይዎም እምበር ንደቅኹም ኣይተቖጥዕዎም። ኣቱም ኣገልገልቲ ነቶም ብሥጋ ጐይተትኩም ብፍርሓትን ብራዕድን ብቕኑዕ ልብን ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም። ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ንፈቓድ እግዚኣብሔር ብልብና ፈጸምኩም እምበር ንሰብ ክትሐጕሱ ኢልኩም ንይምሰል ኣይትግበርዎም። ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጐይታ እተገልግሉ ካብ ልቢ ኣገልግሉ። ኣገልጋሊ ኾነ እቲ ተገልጋሊ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ እግዚኣብሔር ዓስቡ ከም ዝቕበል ፍለጡ። ንስኻትኩም እውን ኣቱም ጐይቶት ልክዕ ከምኡ ግበሩሎም። ኣብ ሰማይ ዘሎ ናታቶምን ናታትኩምን ጐይታ ገጽ ሰብ ርኡ ዘየዳሉ ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣይተፈራርሕዎም። بزسترفة أحواتي بغويتان بصنعات حيلون تنكرو نتنكول سيطان مكل خال منتي كتكألو أطوار إجزابيهر بمولو البسو وقنا مسح لغن سلطاناتن مستوم ندي زمن تسلمات زم حدرو قزاءات عالمن مستوم أبسا مايزلو كفاءات منافستن ينبر مستباتي كونن بار بتا كفئت معالتي مكل خال منتي كتكألو كلو سعركم دما دو كتبلوس ملو أطوار إجزابيهر لبسو دقيم حقوقكم بحقي تعاتيكم در عزر كون تخرينكم كومو نتي سلام زب ونجيل أبا أقاركم كم أساءن بمئتاو تداليكم دوبلو أبا رئيس زخل لخعا نتي نايت كفو أهل هال زبل ثلاث أتات كلو كتتفو اللو تفولو والتا أمنت ألعلو نايم دحان كوبا حاج اندفقوم نايم انفس كردو سيفيون مالت كال إجزابيهر حازو بخلو سألوتن بالمنان كل شعب منفذ سأليو سلزي خعا تسفان تيك ورزكم سلو خلوم آمنتي بسألو تيقهوم نإنتاي وين كزارب نتلقو ناتي مشتر وانجيل بتبعات منتخنا قر كالك وهابني سألو يلي منت وانجيل أسر زخون كل أخي يمو كم تزقب بأني بتبعات منتخ الزارب سألو يلي حزي خعا كمي كم زلخون انتاي كمز قبرن من انت خطفلتو اتي فقور حاوين بوغوي تاقع امون اقل قال انزخونا تيكي كوس كل خنقرقكم يوم نابخاتكم زرر كووون بزعبانا كل فليتكم لبخم من تيك السنانا عيلا ايام سلامن فقرن مس امنت كاب اكزابير ابونان كاب قويتانا ايسس كريستوسون نتم احوات نايخون نتم نقويتانا ايسس كريستوس بزيك وارز فقري زفكر وخلهم سأجاي خنا اللوم.